stiprie stāsti.
Tik daudz mamma strādā?
Ļoti daudz strādā.
Tāds jau laikam ir tas mazais biznesis, vai ne?
Jā. Es arī bērniem, kas man ekskursijās šodien stāstu, bet tad, kad tev ir tas mazais biznesis, tu neesi tikai keramiķis. Tu esi arī apkopējis, tu esi sētnieks, rekuši arī puķu dobi sev iekopji. No rīta aiziet pusdesmitos uz darbu, ir ļoti forša lieta, tev nav jāskrien astoņos, bet tikpat labi es arī medzu mājās aiziet pusdesmitos citreiz.
Tā stāsta Daiga Plociņa un viņas dēls Arvis no Jēkabpils novada Krustpils pagastas Puņģēniem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie keramiķas, kas pēc 20 gadu pārtraukuma atsāka virpot un pirms 5 gadiem izveidoja uzņēmumu Dēr Keramika. Daiga dzimusi un izaugusi Madonā un amata pamatus apguvusi jau kopš 2. klases.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3 bērnu ģimenē, kad augi, tad ir kaut kāda noteikuma, ko vecāki uzstāda, un tu nevar iet 10 pulciņos, jo tas viss ir finansiāli līdzekļi. Tā laikā mums bija noteikums, ka tu drīkst iet vienā pulciņā izvēlēties, tad man brālis gāja muzikas skolā, es gāju keramikā. Mācījusies keramiku no 2. līdz 9. klasei pie brīnišķīga skolotāja Māra Karlsona, kas vēl joprojām pasniedz bērnu jauniešu centrā. Man patīk virpot, un man ļoti patīk, ka mūsu skolotājs virpo, viņš tāds liels darbus. Tā laikā tas vispār bija ļoti reti, kad pulciņos ļāva strādāt uz virpas. Ļoti daudzos pulciņos Latvijā tā laikā nebija virpu vispār. Mums bija 2 elektriskās virpas, un mēs arī drīkstējām darbus taisīt tik liels, cik mēs gribam. Mums bija ceklis, kurās skolotājs kāpja ar trepēm iekšā un krāmēja darbus. Elektriskais ceklis.
Bet ko jūs tad virpojāt? Kaut kādas krūzītes?
Jā, ļodiņas, viss kaut ko es atceros. Tas arī bija baigais plus, ka tu kaut ko pats dari, ka tev Ziemassvētkos vai dziešanas dienās nav jādomā, ko dāvināt. Un tas bērnam arī ļoti svarīgi, ka tu ne tikai to apsveikumu var uzzīmēt, bet ka tu reāli var uzdāvināt lietu. Un tad ir tā, ka tu kaut ko skaistu uzvirpo un skotam saka, šī to es nesīšu māju. Viņš saka, tu jau zini noteikumus. Tev jāzirpo tikpat skaists, lai pelt man. Un tad, man liekas, viņus pansionāt vai kaut kur daļā. Tu ne tikai kaut kādus atbirumus citiem dod, bet tev ir jādod līdzvērtīgi arī pārējiem. Ļoti labs bonus ir Ziemassvētkos, tev bija savs maiss. Man bija reāli savs kā salatēti maiss. Un es taisīju servīs. Un tad gan jau 8. klasē, es paņēmu klāt vēl savu ādas apstrādi. 2 gadus es pagāju ādas apstrādi.
Bet pilsētā jūs tieši dzīvojāt?
Pilsētā, un tā ziņā ir forši, kad Madona maza pilsētiņa, un tu visur ar kājām var aiziet pusstundas. Viens Madonas gals, pusstunda otrs.
Un ko tad vecāki darīja?
Tipogrāfijā.
Ko Madonā drukāja?
Tikai grāmatas, tās ir avīzes. Tajā laikā viņi pat apdrukāja krāsainu papīru. Un mamma nesa mājās pat lielās aplikācijas papīru loksnes. Mums bija blatiņš, jo bija tā zelta prese, ar kuras pieda to zelta burtiņus, un tad tur palika tie izmantotie un spīgumiņi, un tos varēja ietīt iekšā, un tās Ziemassvētkos končas, kur kārē glītēs.
Kā jums skolā? Ko patika mācīties, ko nepatika?
Man viss diezgan padevās. Es kā arī vecākais bērns, man liekas, tad es tā diezgan nopietni visam piegāju, un tieši tāpēc arī tad, kad es beidzu, man bija ļoti grūti izlemt, ko tālāk darīt, jo principā man diezgan normāli viss padevās.
Tāpēc tad jūs mācījāties grāmatvedību, mamma ieteica.
Man ļoti gribējās pa keramiķi iet, bet tad, kad es beidzu 99. gads, vēl bija visās malās tās lielās keramikas. Jēkabpils keramika, visiem mājās visur bija keramika. Bija tie keramikas šķīvji pie sienām ar puķēm. Bija mums arī krūzītes bļodiņas. Tā laikā bija stilīgāk nopirkt plasmasas bļodu. Tas bija jauns, tas bija neredzēts, tāpat kā sviestu aizvietot ar margarīnu. Un tad bija tā mammai, ko lai es man... Es tev neko neteikšu, lai tu man pēc tam nepārmestu, viņa man šī tā teica, tev jāizdomā pašai. Un es atvēru mums tādu laikrakstu Stars Madonā un sludinājumu aizmugurā. Kad es 3 grāmatvešu reāli prasīju. Es atnācu šitie, jā, uz koledžu mācīties pa grāmatvedi.
Uz Jēkabpili?
Jā.
Tam bija tā agrobiznesa
koledža. Jēkabpils agrobiznesa koledža, jā, tagad šogad viņu pārsauc par tehnoloģiju tehnikumu. 4 gadu nomācījos, es gan jau diezgan ātri sapratu, ka tas vispār nav mans. Bet es nepametu, tāpēc es arī meitai pēc tam ieteicu iet šeit, nevis vienkārši vidusskolu. Tu tomēr esi pakāpīti augstāks nekā tam, kuram ir vienkārši ideja.
Nu jā, tur ir arī profesija.
Jā, Un es arī sākumā gāju, kad pabeidzu, kad es gāju par grāmatvežu palīgu, par veikalu pārdevēju strādāju, tad par veikalu vadītāju. Tieši tāpēc, ka tev ir tās grāmatvedības zināšanas, tev ir sapratne par kas žurnāliem, par darbu laiku uzskaitēm un tā tālāk.
Kad Daigas vecāki pārcēlās uz dzīvi Jēkabpilī, pēc kāda laika viņiem sekoja arī Daiga ar saviem diviem bērniem.
Madonā dārgi dzīvokļi, tu visu laiku īrē, un tu tādā vāveres ritenī. Tev nav no kā iekrāt, un tad man vecāki māsaka, nāc šur, kā varēsim, vismaz palīdzēsim. Jēkabpilī mamma iekārtoja pie sevis tipogrāfijā darbā, un tā es arī, jā, 5 gadus strādāju.
Kā tad jūs atgriezāties pie keramikas?
Mums te ir tāds amatniecības centrs Vīpē, pašvaldības iestāde. Tur toreiz bija ģimenes diena, kur rādīja dažādus amatus. Keramika, galvniecība, tad tur bija apģērba apdruka, aušana. Un es bērniem saku, braucam. Pamanu, ka tur ir virpastāv. Un es te Inesai, te vadītāji, saku, varbūt var pamēģināt pavirpot. Un es pati atkal tik labi sajūtos. Jā, un tad es sauršu, ka es vairs negribu to nolikt malā, kad ir laiks tā kā atgriezties, lai gan es viņu tā arī gribēju. Es to daru brīvā savā laikā.
Sev par prieku.
Jā, aizbraukt, atpūsties pēc darba. Man vairāk neko nevajadzēja, es tikai sēdēju, virpoju visādas bļodas, krūzītes. Man tas pat nav svarīgi, ko es taisu, tā kā arī bērnībā. Man vienkārši patika tas process. Un man bija reizes, kad es samīcu mēla piku vienu, es lieku virpoju, es uzvirpoju bļodu, es viņu noņemu samīcu pārmīcu, lieku otrais. Es šitā vienu reizi pulciņā 8 bļodas uztaisīju. Man pārēja bērni stāvēja un viņi, kā tev vispār nav kauna, visu saplēst. Viņi gribēdam nevar tādu uzvirpot, aizņēmu un viņu visu laiku samīcu. Man tiešām vairāk patīk tas process.
Un tad jūs nedomājāt, ka tas jums izvērtīsies par tādu mazu biznesi?
Jā, vispār nē. Tas bija tā, kad es braucu uz to māzeru savā brīvā laikā. Sāku Facebookā likt savā profilā, ko es uztaisīju. Cilvēki vienkārši saka, es arī tādu gribu. Vai tu vari uztaisīt man? Tad es sapratu, ka es vairs nevaru braukāt, ka man tas izmaksā ļoti dārgi. Jo no mājas man tie ir 20 km vienā virzienā. Tāpat tās arī tālu pīre, tāpat jau tev tas māls jāpēc. Otrs arī ceplītis, viņiem 55 litri ceplītis.
Maziņš,
jā. Jā, es ielieku savu lielo bļodu, principā. Vairāk nekas man neieiet. Katra dedzināšana 10 eiro. Tad cik man te bļodē beigās jāmaksā?
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinot ciemoties Jēkabpils novada Krustpils pagastas Puņģēnos pie keramiķes Daigas Plociņas. Viņas darbnīca ar vairākām telpām atrodas pašvaldībai piederošā ēkā.
Man ir bērni darbi stāv un meistara klašu darbi.
Tātad bērni ir uzlipinājuši tā kā mazu šķīvīšu uz tādām nevienādām maliņām un uzlikuši visādus zaļumiņus.
Jā, to, kas izaug, un tāpēc viņi sanāk tik unikāli, neatkārtojami, katram savu formu, katram savus ornaments virsū zīmējums, un es rakstīju to projektu Latvijas skolas. Ir brīnišķīgi, ka bērni var ne tikai apmeklēt koncertus, bet kad arī keramika ir kultūra.
Tās no kurienes bērni brauc? No Jēkabpils?
Galvenokārt, jā, jo tāpat jau autobuss maksā dārgi un tā tālāk, tad galvenokārt ir no Jēkabpils. Pagājušā gada man bija arī no Daugavpils. Man ir bijuši arī Rīgas baleta skola, ģimnāzisti, sporta akadēmijas man bija, no Dzelzavas, Sala. Nu, tā kā galvenais ir vietējie ļaudona, cik tie ir 30-40 km.
Daiga uzrakstījusi arī vairākus projektus, lai nopirktu darbam nepieciešamās iekārtas.
Šitos es ar līderes ņēmu lielā malmīcāmā mašīna. Tad, kad es ņēmu 3 gadi atpakaļ, viņa maksāja 5,5 tūkstoši, tagad 8,5. Šādas iekārtas viņas principā nenoveco, viņas tāpēc ir tik dārgas, ka viņas tev ir mūžīgas.
Nu, tas arī nerūsējošais tērauc, vai ne?
Viņš ir nenormāli smagi, šitie aparāti. Glazēšanas kamera ar kompresoru, tad es varētu pūst ārā darbus. Tagad man vajag telpās. Un, lai tu neindētos, tad ir skaisti glazēšanas kameras. Viņš kā liels vajag nosūcējis sūc ārā visu. Ceplī jau es ņēmu gan firmo startā ar Altumu. Ņēmu kredītā, jā, saimnieciskās darbības uzsākšanai, tā kā maziem biznesam.
Bet ceplis tāds diezgan liels, vai ne?
Jā, arī viņu es ņēmu jau uzreiz. Domājot uz priekšu, es paņēmu modeli, kuru var palielināt, kad tev gribas. Vēl piepirku gredzenu klāt, kas palielināja par 60 litriem.
Labāk taču ir to veco uzlikt. Kur tad es otru likšu? Tas būs daudz dārgāk nekā piepirkt riņķi klāt.
Vai cik maziņas tās virpiņas tagad ir?
Nu, bērnībā es gāju, vispār mums bija stāvoša tāda. Es reāli tā kā pie galda gāju, stāvēju, bet tāds galds viņam virsū ripa un pedālis. Ja. Pirmo es pirku arī naudas nebija. Es tik sūtīju AliExpressā. Es sūtīju, jo nu, ka man tāpat bija tā minimāla alga. Tu gribi sākt un, protams, meklē, vai kāds netirgo lietot. Un tā nav tāda prece, ko tu ies veikalā, lielveikalā nopirksi. Un profesionālās veikalā sākot no 1000 priekš. Nu, kur tu to arī to divu bērnu mamma un ar minimālu algu atļauties? Un tad, nu jā, ja tu bez cepļa nevar iztikt, tam es ņemu kredītu. Tad virpu AliExpressā nopirku
noriskē.
Jā, bet kalpo pateicoties tam, ka man ir kaimiņš ar zelta rokām elektrībā. Gribēs vienmēr izmaiņot, nu cik tad viņa var? Tu uzliec, dzirkstelis nogriežās. Kaut kādā otrā nedēļa tā bija, ka viņa beidz darboties. Nu šī ir profesionālā, un te ir viņām jaudas atšķiras. Šī maksā 2100, kamēr tās ir 30 eiro. Bet es lietoju abas, un man te pēdējo reizi šitā arī niķi uztaisīja slēdzis. Visus mazos darbus es taisu uz viņas. Tik ļoti esmu pieradusi pie viņas, kad man negribās šķieties. Uz lielās es taisu lielos, jo viņa tur slodzīt, tu viņu ar roku nemaz apstādināt nevari. Tu varētu redzēt, viņa pat lēnāka nepaliek. Tepat sēdeklis viņam regulējies, redzēt, šeitā un pats līpums regulējies. Tur vienā vietā spainīšu, otrā vietā spainīšu, un tas jau...
Visdažādākās krāsas.
Jā, glazūras pigmenti, tagad ir apgleznošanas krāsas, jo es kā arī gribēju paeksperimentēt ar porcelānu un zīmēšanu virsū.
Daiga Plociņa stāsta, ka keramiķim jābūt elastīgam un gatavam piemēroties pircēju vēlmēm.
Sākumā es ļoti daudz pelnīju tieši ar trakiem. Es taisu man pašai tā patīk viss, un nāk cilvēkam viņi to neredz. Un paiet, kad 3 gadi, un ienāk sievieti, viņu, cik skaisti! Un viņi nopērk. Un tas ir baigi labais plus, kad keramikai nav derīguma termiņa.
Jums tagad rokās krūzīte ar rudzupuķiem, tā arī
jā,
mūsu gatavota.
Porcelāna, jā. Tu es tagad, kad man ziemā jau sāka likties, ka man kaut ko vajag pamainīt, man ir reizēm tā, ka, nu, es redzēju, nestrādāju tā kā ar vienu melnu mālu vai kaut kam pratīk, kad man ir vienu nedēļu es varu ar melnu strādāt, otrā ar baltu. Vienā brīdī es nekrāsošu košas krāsas un tagad pavasarī man tik ļoti pēc tās drūmās ziemas gribās krāsas, tad es atkal lieku katru ļoti citā krāsā var krāsot un gribās košumu un tad arī... Man visu laiku ir interesējis, jā, porcelāns. Tas ir tāds karaliskais izeja materiāls.
Dārgs?
Jā, pats materiāls ir dārgs, bet arī dedzināšana, tie ir citi grādi. Un porcelāns ir ļoti cimperlīgs, un viņš pie dedzināšana, pie žūšanas ļoti ātri plīst. Ir ļoti liels procents zuduma vienmēr. Un tāpēc šie ir ļoti dārgi. Gribējās patīties, kā tas ir ar porcelānu.
Bet labi izdevies.
Jā, bet es ar savu acu redzu, kas man nepatīk. Man māsa prasīja ar puķu zirņiem, viņai tik uz dzimšanas dienu porcelāna teikaniņa un krūzītes ar puķu zirnīšiem. Man tagad galvenais ienākums nav no traukiem, man ir tad vairāk tās kulsoma ekskursijas, un tagad būs mais, viss ienesīgākais, aprīlis mais, un pēc tam ir kaut oktobrs novembrs.
Jūs jau redzat, ka ir bērni, kuriem padodas tas un patīk? Vairāk nekā citiem.
Jā, arī tie, kas pie manis nāk, viņi saka, skatā, kāpēc jūs neliekat atzīmes? Es saku, tur nav skola, un tas vārds, kas ir skaists un kas ne, ir ļoti subjektīvs. Varu pateikt, kam ir akurāti izpildīts, kuram vajadzētu piestrādāt, bet es nekad nenosadīšu, nu, kad šis, ko tu uztaisi, nu, vispār nekur nedari, jā, nu, tā nedrīkst.
Daiga no māla gatavo arī kremēšanas urnas.
Kā es līdz tiem nokļuvu?
Bija pieprasījums, nu tā parasti rodas.
Nē, man ne? Tētis nomira, un mēs kremējām, un mums tēlāk iedeva, nu to melno kapsulu. Un mums pat neviens vispār pat nepiedāvā kādus citus variantus. Un es tā pastījos, un es, kā tā, tad, kad tu eji zārciņu izvēlēties, tad tev tur ir vesela rinda, ja? No lētāka līdz zārgākam tu izvēlies, cik tu esi gatavs maksāt. Un tad pienāk un tad vienu tādu bačuku melnu. Tas viss Ķīnas ražotos. Patīk paņemt par super lētu naudu un ļoti lielu paprasīt cilvēku. Tā, lai viņam paliek tas viss. Ja es ieju ar savu dārgo, tad viņš tur tā kā vairs nevar uzlikt virsu. Tik daudz, kā viņš gribētu.
Savus keramikas darbus Daiga pārdod nevis tirgū, bet internetā.
Keramika ir vispār ļoti smaga, trauksla pārvedāšanai. Tirdziņi prasa ļoti lielu gatavošanos, tad vēl tur tās visas teltis, visi ir tik nenormāli smags, jā, tu viens pats aizbraukt, pat nevari uzstādīt. Mūsdienās cilvēki, man liekas, kas grib, viņš nopērk internetā un visi tur tā aiziet. Man reizēm liekas, uz tirgu aiziet tikai desas pirkt un gaļu.
Stiprie stāsti. Laiks mācīties, prieks saprast.
Man pat vairāk tie kursi ir tas, kas saistīts ar uzņēmējdarbību. Es izmācījos digitālo mārketingu Latvijas universitātes tālāk izglītības tajā programmā.
Tagad varam daudz ko attālināt apgūt.
Tas bija tas labākais. Es atvēru uzņēmu, tā kā tieši Covid sākās. Un visas skolas sāka Zoomos visu darīt. Es jāmācījos Latvijas universitātes, kur visi reāli Rīgā. Es sēdēju dzīvoklī un mācījos. Un pēc tam otru es paņēmu atkal jaunu uzņēmumu startupu, kā sevi bīdīt kā labākā visam. Tas arī bija Latvijas universitātes mācību programma. Pēc tam es ņemu visādus mazos kursus. Es biju pie Edgara Untāla par mākslīgu intelektu mācīties.
Bet keramika un mākslīgais intelekts, nu kāda tad tur sakarība?
Tu viņam iedod pamata informāciju. Tagad mūsdienās jau es saku, es pievienoju viņam savu mājaslapu. Viņš izanalizēja kādas to krāsu. Viņš man instrukciju uzraksta, piemēram, lietošanas instrukciju. Pavisam vienkārši, bet man tas nav jādara. Viņš to izdara 2 minūšu laikā. Kamēr es varētu sēdēt visu dienu, kā skaisti salikt tur tos teikumus. Nereāls palīdz. Jā, un tad mākslīgais intelekts ir tas, kas tev palīdz izveidot postus. To aprakstu. Nu, man nepadodas rakstīt domrakstus un tādus aprakstus, tur vazdainus, un tad es varu pajautāt viņam. Viņš man palīdz. Tas ļoti atvieglo. Man ir jāliek sociālajiem tīkliem. Kaut kur tev ir jābūt redzamam. Mūsdienās, ja tu neesi sociālajos tīklos, tad tu neesi vispār. Facebooks, Instagrams, TikToks. Jo vairāk vietās tu esi, jo vairāk tevi redz. Tagad pēdējais lielais kurs, ko es nopirku, bija par porcelānu. Porcelāns akmens māsa, pa vidam par glāzēšanu. Ir jau tā, ka es arī pilnveidoju šito visu. Jā. Jo tie arī visu laiku iet un viss attīstās. Ja kādreiz mēs strādājam tikai ar brūno malu, tad tagad jau to malu mastu ir vairāk kā vajadzīgs. Nemaz nevar paspēt visus izmēģināt.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklī.
Sākumā rakstīju projektu pirmai gadā, un tu man teici, tas taču būs tik vienkārši, jo tu tik aizpildi veidlap, un tad tevi par visdamākā dzīve. Tu tā kā vispār pasmējās par tevi, un tu mums nevajag ne vēl vienu keramiku. Un tad tu iespītējies, un esmu pēc rakstura, esmu skorpions, un tad diezgan neatlaidīgi personīgi. Un tad es gadu laikā pasties, kurus varu kādam paprasīt, kurus vēl kaut ko, un tad es uzrakstīju otru projektu par runām, kā keramiķis, un nākamajā gadā es biju pirmajā vietā. Un es dabūju finansējumu.
Jā. Pieredze jau rodas tikai kaut ko darot, vai ne?
Tad, kad nesanāk, nekad nevajag sašļukt. Un nevajag domāt, ka tas ir pasaules gals, un tā kā, ko tagad man teikt? Un nevajag tāpēc domāt, ja tur vēl ir keramiķis, kad mēs tagad būsim vienādi. Tad kāpēc jūs apdrukas taisat uz katra stūra rūzītes apdrukājat? Un tās jums nav pat daudz. Un tas bija arī tas, ko man skolotājs kādreiz iemācīja, ka ja tev nesanāk tā viena bļoda, nekad neraudi, ka tu vari 10 vietā uztaisīt. Ar to jau dzīve nebeidzas.
Bet kā citi keramiķi jūs uztver? Nu tādi, kas varbūt ir vairāk pamācījušies, profesionāli kaut kur?
Tad pat bija plenērā, brauc pie dacas zvanītājs, kam ir ļoti liela pieredze, un viņa ļoti atvērta, un pirmajā gadā es aizbraucu, viņa man mācā ar roku šitās lipināt, otrā gadā es braucu ar savu virpu līdzi, un mēs strādājam komandā. Tāpat Arnis Preis to arī zārteica, man ļoti patīk, un mēs nezinot, jā, vai man ir izglītība vai nav. Tad man arī, kad es atsāku darboties, un te tūmā tas amatniecības centrs, es negribu vārdos. Mēs aizbraucām, tā vadītāja, viņa ir keramiķa, un viņa ļoti atsaucīgi stāsta. Un tad mēs izgājām jau tā kā uz otru galu tā ekskursija iet, un tad bērni paskatās, mūsu mamma arī ir keramiķa. Un viņai burtiski, es nepārspēju, viņai seja mainījās, un pateica, cik viņa ilgi strādā. Nu, tad, kad viņa strādās 20, tad viņa drīkstēs sevi savu par keramiķu. Tā kā vienam es esmu keramiķis, vienam es esmu skolotājs, vienam es esmu vienkārši Daiga. Jā, tā kā arī tie viedokļi mums ir ļoti daudz un dažādi. Kas kuram, jā. Citam ir vajadzīga augsta skola. Man šodien arī es aizvedu bērnu darbus, un ja man skolotājs pēc tam uzsaka paldies, jūs esat īstajā vietā, mums ļoti patika, un visiem ir tādas atmiņas siltas. Tas ir vislielākais gandarījums.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinam ciemoties Jēkabpils novada Krustpils pagastā pie keramiķes Daigas Plociņas, kas Spuņģēnos dzīvo jau 10 gadus.
Īrējām mēs pilsētā, un tad es iepazinos ar savu vīru, un viņš saka, ka vajadzētu pirkt savu. Mēs šeit dabūjām reāli ar izpirkumu tiesībām dzīvokli. Te ir reāli, kā man viss saka, ar zāmu, ko var aizvest līdz pilsētai. Ja neiet mašīna, tad ar kājām var aiziet. Un ļoti tūk pilsētai esi. Un tāpat laikā tev ir tāda kā lauku burvība. Man, piemēram, dzīvoklis trešajā stāvā, man nevienā istabā nav pretī citi logi. Es varu iziet uz balkonu un es redzu šito skaisto skatu. Tu tā kā dzīvo laukos, bet ar visām dzīvokļu priekšrocībām. Es negribu nest malku, es gribu aiziet jau siltā mājā. Tu vari iet ar suni pastaļām, tepat mešs, tepat purus, viss. Tā ir riktīgi forši.
Daiga stāsta par vīru Vitāliju.
Tad, kad liek trubas elektrības zem asfalta, viņi urbja zem dīķiem, urbja un ievieto tur trubas, lai tur varētu vilkt elektrības vadus, kabeļus, nu vienalga kaut ko tādu, jā. Bija pagājuši gan ļoti liels objekts, tad viņš tepat uz Jēkabpilī strādāja šo saules parku. Vīrs man vispār patīk, tā, ka viņš komandējumos. Viņš atnāca no Rīgas pie manis. Viņš bija reiz nedēļā pie manis. Nedēļas nogalēs. Pēc tam, lai mēs dzīvotu nopirkt, viņš brauc uz ārzemēm strādāt. Un tajā laikā viņš pat bija Norvēģijā, ka pat 3 mēnešus prom. Es varu sazvanīties, tagad video zvani, tev jau pat nav vēstules, jāsūta visu. Bet man patīk tā mana brīvība, ka es varu celties, kad es gribu. Es varu nakt mājāks, kad es gribu. Es varu ēst to, ko es gribu, es to, ko vīrietim ir jāgatavo. Mēs ar bērniem ēdam pankūkas, makaronas un piena zupas. Tev ir vīrietis mājām, tev ir sava
gaļu reize.
Jā, es no makaroniem nevaru paēst. Vai pankūkām.
Bet ir jānovērtē, ka ir vīrietis, kas ir gatavs strādāt ārzemēs. Lai...
Jā, ģimenē. Tieši tāpēc es ar viņu novērtēju, tieši tāpēc mēs esam kopā. Un arī viņš novērtēja to manu uzticību, kas gaidu to laiku, ja kamēr viņš reāli strādā mums ģimenes labā.
Un tās attiecības jau var būt dažādas. Nu, jā. Nu, jau jābūt tā kā kopā salikpušām divām lapiņām. Jā, vai
kā
kuram.
Vienam tā ir tā, vienam tā nedara. Un mums ir ērti, tā kā mums ir. Mums tagad arī sanāk brīžiem tā, kad vīrs atbrauc mājās, viņam gribās maises, ka es vairs maises negribu redzēt. Lūdzu, braucam kaut kur prom. Es visu laiku to vien daru kā darbs maiņa, viens solis priekš, viens atpakaļ. Bet tas ir tā interesanti. Man patīk mana brīvība, jā. Bet es teicu forši, ka tu vari to zelta vidusceļu. Tādi mēs esam.
Satieku Daigas dēlu Arvi, kam arī reizēm patīk padarboties ar mālu.
Man parasti patīk izrullēt kaut kādas šķīvīšas un pēc tam kaut kādas vēl krūzītes var sataisīt.
Bet tā... uz virpas nē.
Vairāk tā.
Uz virpas man pašam nepatīk. Te kaut kas ir, ko tu esi taisījis, jeb nav?
Āņa mājās.
Šķīvī, ko biju pa vasaru taisījis, visi laikam ir pārdoti. Aha. Man bija ļoti smuki tādi siera šķīvi lieli.
Ne, viņš nāk palīgā mani, citreiz vajag izrullēt. Nu, tā,
viņas... Siera šķīvis, kas pats izskatās pēc siera gabaliņa, jā. Vēl pelīte.
Jā.
Malā un visi tā... caurumiņi.
Jā.
Bet cilvēkiem droši vien patīk arī tur tāds kaut kāds humoristisks piesitiens.
Jā. Vajag izteļot to galdu, lai viņš nav garlaicīgi.
Un izstāst, kas tev no mammas darbiem patīk, kas mammai jūs labāk padodās.
Mammai padodas īstenībā viss.
Nu, kā tā?
Šito te porcelāna krūzīte bija ļoti smuka. Ja viņa ir ļoti viegla un jā, forši smuki.
Kas tev patīk?
Man vairāk ar koku patīk nodarboties.
Nu, koku jau arī var apvienot ar mālu un izdomāt kaut kādu.
Var, bet man tiešām arī patīk viņa koka darbi. Mums mājās viņš bišķi pagāja tajā pulciņā. Viņam patīk tādas dabiskās lietas. Un māls vienkārši ideāls aiet ar koku. Man arī liekas, jā. Un te man arī, piemēram, no amatnieka pirkti koka nazīši. Un es viņus dod līdzi sviesti trauciņu, kad pērk. Jo nav ideālākā instrumenta mālam par koku. Tieši tāpēc kādreiz ar koka karotēm maisīja, lai neatsistu glazūru. Tagad mēs ar metālu un tad acitas un plaisām visu vaigu ar koku.
Mums pievienojas arī Daigas meita Keita, kas šobrīd Jēkabpils tehnoloģiju tehnikumā mācās uzņēmēju darbību.
Es slaucīju un mazgāju grīdas, tā telpa ir liela piekursa.
Ā, tā ir telpa, kur bērni darbojas. Kas tev par manikīru?
Jā, sveiks šodien.
Jā, nu, bet tāpēc tik koši, jā. Kā tev iznāk daudz mammai palīdzēt arī viņas biznesiņā?
Es ar mālu pašu nedarbojos, Man vispār nepatīk, ka viņš sausina ļoti rokas. Līdz ar to es varbūt palīdzu vairāk ar sociālajiem tīkliem, mēdījiem un visu to. Citreiz atbrauc divas klases, tad tikmēr, kamēr viņi ar vienu darbojas, tikmēr es ar otru iztaustu, kā tad viss te notiek, jo es jau arī visu zinu, visā sākumā bija. Līdz ar to es arī pārzinu daudz maz šo tēmu.
Mamma jau stāstīja, ka tu mācījies uzņēmējdarbību.
Jā.
Nu, tad tu arī būsi uzņēmēja.
Nu, cerams. Es jau varu gribu savu biznesu, kuram tas savs biznes nepatīk. Nu,
kāpēc vajag savu biznesu?
Tas nav nemaz tik viegli būt savam priekšniekam. Bet es noteikti gribētu iegūt dažādās jomās pieredzi vispirms. Nu, tā kā darbu tad arī zināt. Varbūt nākotnē, ko es varu savā biznesā labāk darīt nekā citi, piemēram, vai kas man tieši patīk citos, ko es arī varu savā ielikt. Jo, man liekas, ja nav pieredzes, tad biznesa arī nebūs.
Nu, redzies, brālim arī prasīja, kas no mammas darbiem vislabāk patīk, kas tev vislabāk patīk?
Violetie.
Pēc viņas apģērba redzēt, ka tā ir.
Mīļākā krāsa, jā, vienkārši.
Jā, nu man patīk, ka viņi ir krāsaini. Es esmu arī redzējis citu keramiķu darbus. Viņi tādi vienādi visi, tādi vienā stilā ir. Mamai te nav vienā stilā.
Jā, ka mamai ļoti dažādi. Nu arī paskatu apgleznotais porcelāns. Jā, un...
jā, visi ir arī māli apgleznoti. Taču ir bijuši gan ar kļavu lapām, zīlēm. Katrs darbs ir savādāks gandrīz. Protams, tie, kas ir tradicionāli. Ko klienti arī prasa, to jau arī atkārtoti taisa, bet ļoti patīk arī eksperimentēt. Un arī uz sezonām, kā spēlēju, ko pavasaris sākās, mamma ir vairāk visāda krāsai no darbu. Un tas arī ir, kas ir atšķirīgs.
Kādi jums ir vaļas prieki kopā ar mammu? Ko jums patīk brīvajā laikā darīt?
Šo darbnīcu šķīvērēties. Reizēm uz laukiem aizbraucam.
Un kur ir lauki?
Pie Vīpes netālu.
Es esmu tāds cilvēks nevis, kas plāno, bet tāds, kas... Cik skaista diena ārā, kur mēs varētu aizbraukt? Ja ir skaists laiks, es nevaru dzīvoklī nosēdēt.
Uz kurien tev uzbraukt?
Pa Latviju. Tāpat. Vienā dienā, skaista diena, neesmu bijusi Kuldīgā. Es tev uzzinu mammai, jo viņa tagad ir priešlaicīgā pensijā aizgājusi. Es saku, varbūt tu arī gribi. Mums mašīnā ir vietas. Jā, gribi. Nu? Vienkārši. Ir skaists laiks? Braucam. Es atceros kādreiz, tad, kad tu strādāji pie cita, tad tev nav variants. Tev brīvdiena ir tagad brīvdiena, un tad laiku pasūtīt nevar. Tad, kad tu pats esi savu priekšnieks, tad gan. Ja man nav kādas meistarklases nedēļas vidū, ir brīnišķīgs laiks bērniem. Saku, braucam šodien uz ezeru, piemēram. Sauļoties.
Ko tev ar mammu patīk kopā darīt?
Klausamies mūziku, kad braucam kaut kur.
Mēs braucam. Tad, kad braucam uz veikalu pēc māla, jā, tad tur, principā, ir visa diena, kamēr uz ādažiem aizbrauc. Tad ir reāli divas stundas tur, tad var apvienot ar šopingu Rīgas, tirzniecības centrā, un tad visa diena.
Paklausies kopā mūziku, pabrauksies pa mašīnu dziesmas vārdiem klāt.
Vīriežiem nepatīk. Nogriez klusāks, mums meitenēm patīk. Vasarā man patīk peldēties, jo tu esi sapratu, ka tas ļoti man mugurai palīdz. Šita ļoti nogurdina, jo strādāju kājās stāvot, man mugura ir salīkusi arī pie virpas. Tu visu laiku esi arī citi sēž šitā, tas, ka tā nevar virpot, šitā jāvirpo. No alkoņiem jābūt atspiestiem. Un tad ir forši, ka tu vakarā vari, tad ir labs laiks, mēs varam aizbraukt ar riteņiem. Vai aiziet nopeldēties vai kaut ko tādu.
Redz, kāds jums te ir tas no zālēm uzpīts, papardēm.
Un man pirmajā gadā bija augsts stēlēs, zāļu paklājas tāds manā augumā, un es nesu īstabā, kā man smaržo vīzu vasaru. Tu kā sienas čūnī gulētu, man tieši pie gultas bija. Un tad otrā gadā es saku, nē, nu tik lielu vairs nemanu, vajag uztaisīt mazāk. Un viņi taisīja uz lazdu rāmjiem. Diegi sasieti, un tad tu vēl sieti, un tā kā audu, bet jā, ar zālītēm. Un ārkārtīgi skaisti, un tas ir jasmīns reāli jūnijā pilnbrieda, kad viss zaļo, viss smaržo.
Tikos ar Daigu Plociņu, kas pirms 5 gadiem Jēkabpils novada Krustpils pagazes Puņģēnos, izveidoja savu keramikas darbnīcu, strādā dažādās tehnikās, veido darbus no māla un porcelāna un rīko ekskursijas un meistarklases. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņa operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Z stiprie stāstī.